SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, kasalukuyang nasa isla ng Boracay, si Freely Alda, isa sa mga small business owners sa isla. Magandang araw, Freely.
Magandang araw po. Magandang araw po, ma'am.
Kamusta na dyan sa Boracay matapos ninyong marinig yung desisyon na isasara ito sa simula 26 ng Abril?
Ngayon, ma'am, sa side namin bilang isang travel agency, napakalungkot kasi nga ito lang yung source of income namin dito, ma'am, sa Boracay. Pupunta muna tayo doon, ma'am, sa tinatawag namin na pang-araw-araw namin, yung nag-declare na ng ano. Kasi ang daming empleyado ngayon dito, ma'am, na talagang hindi alam kung anong gagawin.
Pero sa kasalukuyan, marami pang tao, hindi ba? Dahil kakatapos lang ng mahal na araw, ng mahabang bakasyon.
Yes, based sa sales namin, ma'am, sa water sports, sa Baybay, ay nakikita namin na yung sales namin malaki pa rin kasi may mga last minute talaga na pumunta dito. Sobrang dami pa ng guest ngayon, pero dapat din ito, ma'am, double na yung guest ngayon eh. Kasi so natakot na rin na divert na rin yung iba sa Palawan dahil mismo yung airlines tinatawagan nila yung guest, hindi yung hotel yung tumatawag sa guest, yung airlines mismo yung tumatawag sa guest para i-divert sila sa kung saan nila gusto lumipad. Kasi yung airlines ayaw na lumipad dito dahil nga wala na silang makukuhang guest sa mga ganitong mga times. So malulugi yata sila sa pagkakaalam ko kung sila yung lilipad.
So hindi ganoon kalaki yung dami ng bisita ngayon kung ihahambing sa nung nakaraan, sa panahong ito.
Yung nakaraan, oo. Kasi ito yung talaga pinaka-peak season talaga, ma'am.
So ikaw ay isang travel agent sa Boracay. Mahigit 10 taon nang nakalipas.
Yes po, ma'am. Mm-hmm.
At nabanggit mo na mayroon kang, sa negosyo mo, mayroon kang 10 empleyado.
Yes po. Mm-hmm.
Ngayon, sa pangkalakahatan, sa mga gantong panahon, mga magkano ang kinikita ng negosyo mo? Dahil ang negosyo mo, bukod sa travel agent, sa'yo nagbubook, hindi ba, kung gustong mag-water sports ng mga tao, yung jet ski, banana boat, ganun ba?
Yes po, ma'am. Lahat ng water sports dumadaan po sa amin. So, convince ko dati, yung last year, yung sales namin umaabot pa ng 800,000.
Sa isang buwan?
1 million. Sa isang araw, ma'am.
Sa isang araw?
Sa isang araw, yan. Sa isang araw, yan. So, ibig sabihin, yung, like for example, apat kasi kami, ma'am, distributor dito sa Boracay. Apat kami yung distributor dito sa Boracay. Kanya-kanya kami bintahan ng business. Kanya-kanya kami mga travel agency na partner from China, from Korea, from Malaysia, at saka local agencies. So lahat ng guests nila sa amin yan, kumukuha ng ticket.
So yung...
ngayon, happy kami doon sa percentage na kinakita namin doon sa binibigay ng mga provider sa amin.
So yung 800,000 hanggang 1 million sa inyong apat na travel agency yon.
Hindi yan. Ibig sabihin, ma'am, yung sales lang yun, ma'am. Balik.
Yung kabuuang sales.
Kabuuang sales, pero doon, percentage lang kami doon, ma'am.
Pero malaki pa rin yun.
Provider. O malaki talaga. Napakalaki yung income. Ganun. Kasi ito yung season na marami talagang guest na pumupunta dito sa Boracay.
Ngayon meron pa kayong mga 3 linggo, kung hindi ako nagkakamali, bago tuluyang isara ang Boracay.
O ngayon, ma'am, napapansin ko nung start nung nag-declare na nung mga huri-huri pa lang na yun nga, magsasara yung Boracay. So yung ibang guest na gusto pumunta rito, yung mga guest na mga tinatawag namin na on the spot na punta ng Boracay, nababawasan yun. So ayaw nila pumunta kasi nakikita nila sa news na madumi daw, ganun daw, ganito sa Boracay.
Madumi nga ba?
Hindi naman nila talaga nila, ma'am, alam, ma'am, kung ano dito sa Boracay. Ewan ko ba kung bakit talagang puro dumi lang pinapakita doon sa ano. May inaaminado kami, ma'am, may mga area ang madumi.
Dahil...
kasi lahat naman ng lugar, ma'am, may mayroong area na madumi. Pero yung pinafocus lang talaga nila, yung maduming area, hindi nila nakikita kung paano maglinis yung tao dito.
Pero Freely, nung una kong punta sa Boracay, matagal na panahon na wala pang kuryente yung isla, makikita mo talaga yung buhangin kapag nakatayo ka sa tubig. Ganun pa ba ngayon?
Yes po, ma'am. Yung doon sa Station 1, from Station 3 to Station 1, nakikita mo talaga yung buhangin. Lalo na kami yan, lalo rin ganito yung buwan, ma'am. Talagang white beach talaga yan siya. White beach talaga yan. Yung mga interview kasi nila previously, yung doon sa tag-ulan. Pag tag-ulan naman kasi ma'am, yung hangin, pagkabagat season kasi dito sa Harapan, yun yung parang binalagay nila sa news nila, yun yung pinapakita nila. So yung tingin ng tao, madumi na yung Boracay. Pero yung mga guests na nandito mismo sa Boracay na kinakalagat ng mga media ngayon ma'am, hindi maniniwala sila kasi andito yung guest ngayon, nakikita kung ano yung Boracay.
Pero
aminado kami ma'am, yung problema nga na ngayon talaga dito ma'am is yung sewerage namin dito ma'am sa ano sa mga hotel at saka sa mga sa drainage namin ma'am, medyo doon may foul talaga nangyayari.
So yun ang aayusin kung ako nagkakamali sa loob ng 6 na buwan.
Yun yung ang aayusin ng ano government sa loob ng 6 na buwan. Kasi pag umuulan na talaga ma'am, kasi parang medyo barado na lahat. Barado na sa lahat kasi hindi nagawa ng maayos.
Makikinabang rin kayo pag laon ng panahon. Hindi ba?
Yes ma'am, makikinabang talaga kami ma'am. Kasi yung problema naman talaga dito ma'am is yung kung kinontrol lang ng local government, yung mga contractors, kasi parang nakikita ko ma'am, yung contractors na pinapapasok nila, walang kapital.
Hmm.
Walang kapital yung contractors na pumapasok dito, mag-aantay kung kailan i-release yung pera doon sa government. Pero kung may pera lang yung contractors na pinapapasok nila dito for buildings, may kapital lang ma'am, hindi ganito kalala yung problema dito. Mabilis yung trabaho at saka magawa ng maayos.
Ngayon, Freely, napag-desisyon na isasara. Ano ang balak mo sa susunod na 6 na buwan at para sa 10 kasama mo sa negosyo mo?
Actually ma'am, hindi lang yun sila na 10. Kasi ako, may mga local coordinators ako dyan sa beach. Lahat yan sila, binigyan namin ng IDs para maging legal sila mag-market doon sa guest.
Mm-hmm.
May contact number yung agency namin doon. Pag mayroong problema, tatawag sa amin.
So, parang sinab-contract mo rin?
Sa amin yan, may get 100 yun sila. Kulang 200 staff yan sila. So, ngayon, naramdaman ko talaga, ma'am. Alam mo kung gaano kahirap yung 6 months na yan. Kasi may isa lang akong coordinator, 5 o 6. Na pag hindi lang makapunta dito ng Boracay, limbawa, nagkasakit, umuwi sa kanila ilang araw, pagbalik yan dito, pupunta yan ng opisina, boss, pwede ba ako muna makahiram, di ako nakapagtrabaho ng ganitong 6 na araw, nakasakit ako. So, doon ko nag-feel, ha, paano po pag nagsarado na yung Boracay talaga? For 6 months, ma'am, walang kita yung mahigit 100 na coordinators ko. Eh, paano yung coordinators ng ibang agency?
Hindi ba maaaring kumuha ng trabaho sa mga magaganap na paglilinis? Wala bang ganong usapan ngayon?
Walang
alternatibo, kumbaga, habang sarado?
Alam mo ma'am, yung gusto dapat ng tao dito, yung may magpunta dito dapat na parang leader nila, DILG, DNR, at saka yung isang alinsya tayo na malaki, yung anong tawag nito, na magsalita dapat doon sa mamamayan dito na makakinig talaga ng isang salita lang talaga na ganito yung gusto ni President, ipasara kayo. Pero ito yung mangyayari sa mga empleyadong matatanggalan ng trabaho.
So wala pang gaanon na nangyayari?
Magpascale sila doon ma'am, ng kung gusto mong magtrabaho dito habang wala ka pang trabaho, ito yung ano, punta kayo dito, mag-fill up kayo kung anong kaya mong trabaho, yung paglilinis dito. Anong walang nangyari, ma'am? Walang ganun dito. Yan yung inabangan ng tao. Ngayon, bawat tao dito, tanangin mo, saan ka? Uwi ako sa amin. Wala naman tayong trabaho dito.
Hmm.
Kasi walang binibigay. Parang bingi na yung mga tao dito ngayon. Yung mga local din ng mga government, parang di rin iniisip yung ano, yung mga tao talaga na mawawala ng trabaho. Sobrang lungkot. Sobrang hirap sa pakiramdam, lalo na alam ko yung income ng tao dito sa araw-araw, kung paano sila kikita ng pera, kailangan pumunta ng beach para kumita ng pera.
Ikaw, Freely, anong balak mo sa susunod na 6 na buwan?
Sa susunod na 6 na buwan, ma'am, ngayon nakikipag-dialog na ako dun sa may-ari ng sinitiran ko at saka sa may-ari ng building na kung saan ako nag-office, na consideration kung paano yung bayaran namin. Kasi mahal yung renta dito, ma'am. For 6 months, wala kang income. Kung kailangan ko pa talaga i-pull out yung gamit ko or i-consider mo na dyan yung gamit ko kasi wala namang operation na hindi kami magbabayad or magbabayad kami for maintenance lang or ano. Yung ano ngayon lahat. ng tao dito, lalo na yung mga nagre-renta, kaya po. Hirap, hindi ka makauwi. Gusto mo mo, hindi mo kayang iwan dito dahil nga, hindi mo alam, wala talaga man yung talagang sinabi na, oh, ito na yung mangyari, wala. Ngayon nakalipad lang yung isipan namin kung paano kami talaga, after nito, 26 na to, ano na yung mangyayari, uwi na kami. Ito na pang, ano, trabaho, yung mga tiyada ko, nung isang araw, nag-meeting kami, sabi ko, wala tayong magawa, uwi na lang tayo. Tayo sa kung saan tayo galing. After 6 months, balik na naman tayo dito. So, kung sino sa inyo makapaganap ng trabaho sa mga probinsya nyo, ipaalam nyo na lang sa akin para makapaganap na din ako ng ibang empleyado pagdating ng pag-resume ng operation dito sa Boracay.
So,
simula ka ng income dito.
So, freely, hinahangad namin ang lahat ng mabuti para sa'yo at sa mga kasama mo dyan sa Boracay. At sana magandang balita ang dumating sa inyo sa susunod na mga araw.
Yes po, ma'am. Thank you po, ma'am, sa pag-interview po sa amin dito. At kinangagalak po na napakikinggan po kami dito kahit papano po.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.